mon père. Eesti Maaülikooli teadurid esitasid Riigikogule maaelu arengu aruande ja seda kommenteerides ütles põllumajandusminister, et tööhõive suurendamiseks maapiirkondades võiks ühe lahendusena olla riigasutuste viimine maapiirkondadesse, nii et siis mõõdukalt suurte ja iseseisvate riigasutuste paigutamine maapiirkondadesse on hea näide, paljude riikide poolt läbiproovitud lahendus, ütles Seeder, et nii siis viime töökohad maakondadesse, mitmekesistame kohaliku tööjõuturgu ja loome eeldused noortele ning haritud inimestele maapiirkondadesse elama jäämiseks. Ja minister tõi näiteks, et põllumajandusministeeriumi allasutustest paiknevad keskusega Tartus põllumajandusregistrite ja informatsiooniamet, veterinaar- ja toidulaboratoorium ning jõudluskontrolli keskus, Sakus on Eesti Maaviljeluse instituut, põllumajandusamet ja põllumajandusuuringute keskus, Jõgeval asub Jõgeva sordiaretuse instituut ning Jänedel maamajanduse infokeskus. Samuti asuvad põllumajandusministeeriumi haldusala ametite teenindusbürood kõikides maakondades. Ja Seeder rõhutas, et Eesti maaelu kõige suuremaks probleemiks on just töökohad ja ta ütles, et mitte apteegid ega postkontorid, isegi mitte ühistransport ega kooliharidusmaal, vaid töökohad, töökohad ja veel kord töökohad. Töökohtade olemasolu on aluseks ükskõik, millise piirkonna arengule. Töökohtade kaudu vähendame vaesust ja loome uusi võimalusi arenguks. Töökohad on tähtsaim maaelu arendamise võti. Niimoodi ütles siis Riigikogus põllumajandusminister.
Meie maa.
Maaelu arengu aruande neljas peatükk räägib põllumajanduse kui traditsiooniliselt maalise majandustegevuse arengust ja kommenteerib Ants Anne Sveera.
Põllumajandus maaelu arengus täna enam ei mängi määravat rolli, kuid 20 aastat tagasi ta siiski oli kõige suurem osa ilmselt maapiirkondade majandusest, et üle 50% inimestest 20 aastat tagasi maapiirkondades töötas põllumajanduses. Et 20 aastat tagasi lääne põllumajandusekonomistid sõnastasid siis siirderiikidele eduka siirdeprotsessi elementid, milleks siis on hindade ja turgude liberaliseerimine, maade erastamine, majanduse struktuuri ümberkujundamine, monopolide kaotamine ja erastamine toiduainete tööstuses ja põllumajandustoodete ja kapitalikaupade kaubanduses, funktsioneeriva pangandussüsteemi loomine ja turumajandusele vajalike institutsioonide ning administreerimissüsteemide loomine. Tõele auandes kõik need elementid on meil täna olemas, et järelikult me selle siirdeprotsessi oleme selles mõttes läbinud. Nüüd see 20 aastat on jagatud meil neljaks alamperioodiks või arenguetapiks. See jaotus on muidugi tinglik, et ei ole võimalik seal aastate vahel täpselt joont tõmmata, aga sõnum on lihtsalt see, et nendel erinevatel perioodidel on olnud erinev muutuste kiirus ja on olnud ka erinevad muutuste peamised mõjurid. Et 88-95. Aastani, mis on siis esimene periood, et seal algatati need põhilised reformid, et aastatel 96-2001 olukord natukene stabiliseerus, institutsioonid täienesid, lisandusid täiendavad põllumajandustoetused meetmed, võeti kasutusele ka mõningad piirimeetmed ja oluline mõju tegelikult juba seal perioodil on selles, et hakati valmistama ette liitumist Euroopa Liiduga ja see omakorda mõjutas siis nüüd institutsioonide arengut. Nüüd periood 2002-2008 on siis ilmselt see õitsengu periood Eesti põllumajanduses 20 aasta perspektiivis. Et seal on väga tugev mõju oli Euroopa Liiduga liitumisel, erinevatel toetusmeetmetel, nende avanemisel, aga ka krediidivõimaluste paranemisel. Ja täna me oleme ilmselt siis uues perioodis, kus meil see kiire areng mõnevõrra muutub stabiilsemaks, aga meil on palju uusi väljakutseid. Et need on siis tuntud nii toidukriisiga, majanduskriisi ja finantskriisiga, mis meil siin vahelduva eduga on toimunud viimastel aastatel. Meil on põllumajandussaaduste hinnad väga kõikuvad maailmaturgudel Ja näha on ka suundumisi sektoris, et hakatakse rohkem tähelepanu pöörama ühistegevusele. Toiduteema kui selline on väga aktuaalseks saanud ja samas on meil ilmselt lähema 10 aasta jooksul toimumas päris tuntav põlvkonnavahetus põllumajandussektoris ja see üldine ebakindlus tuleviku suhtes on hetkel päris suur. Et me oleme selle uue arenguperioodi lävel, on meie hüpotees, et kas see uus arenguperiood on nüüd väga erinev sellest eelmisest, seda me saame nüüd mõne aasta pärast siis ilmselt kontrollida.
Nii et see kõige esimene periood, mis siis algas 20 aastat tagasi, oli tegelikult ju kõige tormakam, kus kõik olulised muudatused korraga toimusid ja päris lihtsas keeles öeldes segadus oli üsna suur.
Et see, mis toimus 20 aastat tagasi põllumajanduslike majapidamiste struktuuri seisukohalt, et selle kohta võiks öelda, et tegemist oli struktuuri katkestusega, et vana struktuur lõpetati ja alustati täiesti uut struktuuri, millega kaasnes siis erastamine, tagastamine ja kõik need protsessid. Et see tähendab seda, et esimesel 10 aastal põllumajanduslike majapidamiste arv kasvas väga kiiresti, pealt 50 000 erineid 2001. aastal ja nüüd järgneval 10 aastal on ta suhteliselt kiiresti kahanenud. Kui me võrdleme aastal 2001 kuni 2007 majapidamiste arvu muutust Eestis, Lätis, Soomes ja Euroopa Liidu 12. liikmesriigis, et siis Eestis on see kahanemise kiirus olnud kõige suurem, 13,5%. Et Lätis on see olnud oluliselt tagasihoidlikum ja Soomes ja vanades Euroopa Liidu riikides kuskil 2,5% aastas. Kahanemise kiirus aeglustub, mis tähendab, et see struktuur korrastub ja normaliseerub. Et ilmselt pikemas perspektiivis on normaalne majapidamiste arvu vähenemine kuskil seal 2-3% aastas. Ja ka Eesti puhul tegelikult me nüüd peaksime vaatama, et millistes gruppides siis see majapidamiste arv väheneb. Et üks on alla 2 Euroopa suurusühiku, mis siis tähendab 2400 eurot standard kogu tulu aastas majapidamise kohta. Et selge on see, et palgad on täna meil sellel tasemel, kus 2 Euroopa suurusühikut ei taga majapidamisele mingisugust arvestatavat sissetulekut. Ja selles gruppis on see majapidamiste arvu langus olnud kiire, 16,5% aastas keskmiselt. Ja nüüd üle 2 suurusühikust majapidamiste gruppis on see langus olnud kuskil 2,1% aastas keskmiselt. Ehk et seal meil tegelikult on toimumas täiesti normaalne struktuuri muutus, mis on iseloomulik kõigile Euroopa riikidele. Et tasapisi põllumajanduse ettevõtete või majapidamiste arv väheneb. Nüüd osaliselt see suur langus viimasel 10 aastal on tingitud ilmselt ka sellest, et paljud, kes ennast siis põllumajanduslike majapidamistena registreerisid või keda loeti põllumajanduslikeks majapidamiseks, et need on siis ennast sealt registritest kustutanud või siis need enam ei loeta lihtsalt majapidamisteks. Et kui me siin oma vahel kolleegidega arutame, et kes me, tihti peale tuleb küsimus, et kes siis on see põllumajandustootja Eestis, et siis me jõuame väga erinevate numbriteni. Et selles mõttes alati enne, kui me hakkame arutlema selle üle, tuleks siis nagu ära defineerida, et keda me peame silmas, et see number varieerub seal 20 000.
Aga mida nüüd nende muudatuste põhjal siis saab öelda, kes see põllumees on või kui suur on tema töörinne, millist maakasutust ta omab? Ja milline on siis sealt ka tegelik toodang?
Et selle struktuurimuutuse käigus on siis välja kujunenud Eestil iseloomulik duaalne maakasutuse struktuur, mis tähendab seda, et meil on suhteliselt palju väiksed majapidamisi, kes kasutavad suhteliselt väikest osa põllumajandusmaad ja on suhteliselt vähe suuremaid majapidamisi, kes majandavad väga suurel osal põllumajandusmaast. Sellepärast, et erineva suurusega tootjate arenguvajadused ongi väga erinevad ja ilmselt nad vajavadki natukene erinevat poliitikat. Palga erinevus sektorite vahel väheneb. Viimasel 3 aastal põllumajandussektoris hõivatute arv ei ole vähenenud. Ja edaspidi see areng sõltub pigem sellest, et kuidas arenevad teised sektorid. Kas nad meelitavad sealt tööjõudu üle, siis aastal 92 kuni 2010 on see keskmine aastane tööhõive muutus olnud kõige suurem Eestis, et keskmiselt 9% aastas on põllumajanduses tööhõive vähenenud. Normaalne areng siis tähendaks seda, et meil tulevikus kuskil paari protsendi võrra aastas põllumajanduses hõivatute arv väheneb, et seda saab pidada normaalseks. Nüüd oluline teema on kapitaliinvesteeringud ja viimasel 10 aastal siis on toimunud mõnes mõttes investeerimispuum. Kuni 2000. aastani keskmiselt investeerite aastas siis 10-15 miljonit eurot põllumajandussektorisse, siis 2001 kuni 2004, kui käivitus Sapard ja krediiditurg, avanes rohkem põllumajandustootjatele. Investeeriti keskmiselt 40 miljonit eurot aastas ja nüüd Euroopa Liiduga liitumise järgselt toimus kiire kasv ja see põllumajandussektori investeeringud keskmiselt ületasid seal 100 miljonit eurot aastas. Ja samal ajal siis toimus töötajate arvu langus, mis tähendab, et osa tööjõudu asendati siis masinatega, mis on majanduse arengu seisukohast normaalne protsess. Et viimastel aastatel on muidugi investeeringud vähenenud, tulenevalt siis majanduskriisist ja ilmselt tulevik näitab, kas nad sinna buumi tasemele hüppavad või me saavutame natuke see stabiilsema taseme. Kui 96. aastal põllumajandussektoris kohustuste ja varade suhe väiksem kui majand kõigil tegevusaladel keskmiselt, see tähendab, et kohustusi oli suhteliselt vähem põllumajandusettevõtetel kui kõigil tegevusaladel keskmiselt, siis tänaseks on see muutunud. Põllumajandusettevõtted on ägavad pisult suurema võlakoorma all kui keskmine Eesti ettevõtja. Mis omakorda tähendab seda, et volatiilsetest hindadest tulenev risk on hetkel siis põllumajandustootjate jaoks suhteliselt suur. Meil on suhteliselt huvitavad käärid põllumajandusmaa ja põllumajandustoodangu vahel. Et eelmisel aastal oli meil kasutuses siis liiga 950 000 hektarit põllumajandusmaad, mida on siis kolmandiku võrra vähem kui 91. aastal, kui siiski 20% võrra enam kui 2004. aastal. Aga sellest põllumajandusmaa kasvust 56% moodustab tegelikult põllumajandustootmises mitte kasutatav maa, mida säilitatakse heades põllumajanduse keskkonna tingimustes. Ja sellist maad oli siis 2010. aastal 109 000 hektarit. Ja samas on meil ka väga kiiresti arenenud mahepõllumajandusliku maa hulk on kasvanud kiiresti. Et mahepõllumajandusliku maad oli meil eelmine aasta 122 000 hektarit, millest siis rohumaid oli 80% ja mahetoiduainete turuosa kõigest 0,3%. Ehk et meil ühest küljest on väga palju mahepõllumajandusliku maad, teisest küljest selle toodangut on vähe. Ega siin väga kiireid lahendusi ilmselt ei ole. Et teatud paranemist on märgata, et ilmselt see turuosa aasta-aastalt pisut suureneb, aga need käärid on päris suured. Et küsimus ilmselt järgmisteks aastateks on see, et kuidas panna see põllumajandus tootmises mitte kasutatav põllumajandusmaa ja mahepõllumajanduslik maa reaalset lisandväärtust tootma. Sest et ilma toetust, et ilmselt meil seda maad kasutuses ei oleks ja täna nad majanduslikku lisandväärtust suuresti ei tooda.
Kui nüüd ettevaatavalt öelda, et see uus programmi periood, mis 2020. aastani ootab nüüd välja töötamist, oma rahavoogusid jagab, siis üheks ütlemiseks on olnud ka see, et kuni senini on olnud põhimõte selles, et tootmine tuleb toetustest lahti siduda, siis nüüd on öeldud, et võibolla see ei ole olnud päris õige. No milline seisukoht jääb kehtima, seda ei ole praegu vist võimalik veel öelda, aga kui nüüd vaadata tootmist, siis kas meie sellised mahud on üle elanud väga suuri kõikumisi ja milline on praegune toodangutase?
Iseloomulik Eestile ja teistele Ida-Euroopa riikidele on see, et teravilja toodang on peaaegu et taastunud selle siirde alguse tasemel ja piima- ja lihatoodang ei ole taastunud. Et piimatoodang on meil seal 55% lähedal 90. aasta tasemest, lihatoodang 30% lähedal. Ja sama tendents on iseloomulik ka Lätile, Leedule ja teistele naaberriikidele. Mis on kasvanud, on osatootlikkus. Ehk et kõige levinumad osatootlikkuse näitajad on siis keskmine saagikus teraviljadil ja keskmine piimatoodang lehma kohta. Et piimatoodang on meil kasvanud väga kiiresti. Saagikus ei ole kasvanud nii kiiresti, aga siiski kasv on viimasel sisuliselt alates 2000. aastast täiesti märgatav. Näha on ka see, et see kasv on pidurdumas 20 aasta peale kokku, et teraviljade saagikuse ja keskmise piimatoodangu kasvunumbrid ei erine väga palju tegelikult Euroopa Liidu 12 riigi keskmisest.
Maaülikooli teadlased on uurinud ka, et mismoodi siis põllumajandus tootja kas kavatseb või mitte oma põllumajanduslikku tegevust jätkata. Ja nüüd on hea kõrvutada, sest on olemas ka varasema uuringu kogemused.
See analüüs põhineb nüüd 2007. aastal läbi viidud põllumajandustootjate küsitlusel, mida me siis kordasime sellel aastal. Ja seal me siis ka rühmitasime nüüd tootjad selle lõpetamise kavatsuste alusel ja ka teiste näitajate alusel, et meil tekkisid erinevad rühmad tootjatest. Meil tekkis seal kolm sellist potentsiaalsete jätkajate rühma, kellest üks on väga selgelt suured tootjad, seal oli keskmine pindal 940 hektarit. Üks rühm on väga selgelt keskmisest vanemad põllumajandustootjad, 64-aastased keskmiselt, põllumajandusmaaga keskmiselt 41 hektarit, ehk et seal on meil tegemist sellist nii-öelda elustiili põllumajandustootjatega, kes ilmselt toodavad nii kaua, kui nad jaksavad. Ja kolmas rühm oli väiksed tootjad, kes olid üldiselt keskmise vanusega, eriti väljaspool majapidamist tööle käinud, kes küll tahtsid hirmsasti suurendada oma põllumajandustoodangut, aga tundsid, et neil ressursse ja teadmisi napib. Ja potentsiaalsete loobujate rühmad olid siis sellised, kus ühed neist olid väiketootjad, kes käisid väljaspool tootmiseksus tööl, 69% nendest, ja kellest 85% rentis juba osa maid välja. Ehk et need on siis sektorist väljujad, kes on leidnud endale väljundi teistel tegevusaladel. Ja teine rühm oli keskmise suurusega tootjad, kes olid keskmisest oluliselt nõrgemad, kes ilmselt siis tunnevad suhteliselt suurt ebakindlust tuleviku osas ja ei ole kindlad, kas nad jätkavad või loobuvad, sest et vanus on veel selline, mis lubab alustada kuskil uut karjääri. Et selles mõttes need kaks loobujate rühma ei ole nagu problemaatilised, et sisuliselt nad nagu leiavad endale pehme maandumise või uued väljakutsed teistes sektorites. Et kui need ka loobuvad, siis ei kaasne meil sellega sotsiaalsed probleeme. Ja nüüd teiseks me siis tegime natuke regressioonianalüüsi ja vaatasime nüüd erinevat asja, et vaatasime loobumise kavatsusi ja tegelike loobumise otsuseid. Ehk et 2007. aastal me küsisime loobumise kavatsuste kohta, sellel aastal me kordasime uuringut ja vaatasime, kes siis loobus tegelikult ja kes ei loobunud. Et 2007. aastal 20% vastajatest kavatsesid loobuda tootmisest, 20% ka loobus, aga need, kes kavatsesid, ei olnud need, kes tegelikult loobusid. Et seal oli suhteliselt suur ebakõla. Ja kui nüüd pöörata tähelepanu nendele tegelikele loobumise põhjustele, siis siin on kaks tegurit, mis siis on väga olulised. Üks on vanus, mis tähendab, et vanuse kasvades ühel hetkel tootmisest loobutakse või loobutakse vanuse pärast, ja teine on palgatööl käimine väljaspool tootmisüksust. Ja nüüd loobumise tõenäosust vähendab siis päris tugevalt järeltulijate olemasolu, kes kunagi selle tootmisüksuse üle võtaks, teadmised ja ka investeeringu toetustel oli meil siin nõrk negatiivne mõju sellele loobumise otsusele.
Maapäev. Ja nüüd siis olulisein, mida saab öelda Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi maaelu arengu aruande, mis ootab Eesti maaelu arengut kohta. Ja kommenteerib teadlaste töögruppi juhtinud professor Rando Värnik.
Me võime välja tuua selle, et maaelu areng peitub siis inimeste võimalustes ja soovides ennast realiseerida ja on regiooniti väga ebaühtlane. Et seda näitasid nii arenguindeksid kui see tüpoloogia, mida me tegime. Arengu hindamisel on oluline lähtuda piirkonna eripärast, et minu arust see on nagu poliitikasoovituse juures hästi oluline, et me peame vaatama eripärasid ja neid seda arvestama. Valdade ees seisavad väljakutsed ja arengu eesmed on erinevad. Poliitika kujundamisel on oluline pakkuda piirkondadele siis spetsiifilise arenguprogramme ja piirkonna vajadusest tulenevalt siis seda ka arvestada. Siis põllumast tootmise juures, et kindlasti hästi oluline lüli Eestile jätkuvalt. Küsimus on selles, et kuidas siis lisandväärtus kasvatada, tootlikus kasvatada, aga seda just rohkem keskkonna säästlikumalt. Seda on seda, et ka ühtlasi ulatuslikumalt koostööd teaduse ja teadlastega. Asukohast tulevalt võib siis kaugus keskustest olla piirkonna arengule määravaks teguriks. Oluliseks muutub teedevõrgu olemasolu kvaliteet. Ja selle suure taristu välja arendamisega ei tohiks ära unustada, et paraleelselt sellega tuleks tähelepanu pöörata reaalse ettevõtluse arendamisele, ettevõtlusvõimaluste loomisele ja soodustamisele maapiirkonnas. Eestis tervikuna tuleks tagada maaelus olukord, kus piirkond on atraktiivne nii elukeskkonnana kui siis ka tööpaigana. Maaelu sõlmprobleem on inimestele kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse kindlustamine ja aja lühendav nende teenuste kättesaamiseks. Kui sissetulekute tase ei suuda maapiirkondades järel jõuda linnaliste piirkondade tasemele, muutub inimestele eriti oluliseks elukeskkonna kvaliteet ja seda soosiv elukeskkonna korraldus. Inimkapitali kvaliteet on oluline, selle arendamine veel olulisem. Erinevate piirkondadel on erinevad arengueeldused, üldine eesmärk on maalise eluviisi jätkumine ja inimeste keskustesse koondumise pidurdamine. Kohalike piirkondlike ressursside põhjalikum väljaselgitamine on hästi oluline. Piirkondlikud arenguvajadused on aluseks arengukavade koostamisel ja edasiste tegevuste kujundamisel. Millised on siis resursid, millega tagada arengut, inimesed, keskkond, taris, unikaalsus, arenguvõimalusi tagavad resursid, et seda tuleks nagu arvestada. Maaelu arengu toetamiseks on peale maaelu arengukava toetusmeetmete ka teisi erinevaid allikaid ja neid kõiki tuleks integreerida selleks, et maaelu arendada. Piirkondliku tasandi koostöö soodustamine on hästi oluline. Prioriteetne peab olema reaalselt ettevõtlust suurendavate koostöövõrgustike välja arendamine. Eesti maaelu arengu kontekstis on siis mõistlik arendada mitmekesist ettevõtlust. Ühe valdkonna eelisarendamine ei ole pikas perspektiivis otstarbekas. Reaalselt on maaelu arengu aruanne siin minu käes, aga ta on olemas ka allalaaditavalt Maaülikooli kodulehelt, ta on olemas Riigikogu maaelukomisjoni kodulehel, ta on olemas Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.
Tasub teada. Tasub teada.
Tervis kallis vara ja selle peale tasub alati mõelda ka siis, kui on kõik korras, siin pöörata tähelepanu toitumisele muidugi, õigele toitumisele, tervislikele eluviisidele, et sport on muidugi see, mis väga palju kaasa aitab, aga väga sageli on ka niimoodi, et tuleb pöörduda arsti poole ja kui uni on läinud, siis on tegelikult ju väga raske oma igapäeva elu korraldada ja nüüd on üks võimalus vähemalt olemas jälle juures Eestis, nimelt Kubilja hotell Loodus Spa on avanud unekliiniku ja Mae Pindma on selle juhataja. Kas tõepoolest on neid inimesi nii palju, et iga kümnes võib kaevata, et tal on unega probleeme, et ei saa hästi magada?
No maailmas nii arvatakse. See on muidugi subjektiivne. Aga neid, kellel on sellised vaevused, et nad vajaksid abi, neid on 5% kindlasti. Aga räägitakse ka nii, et kuni pooltel inimestel on kas või kord elu jooksul olnud mingi probleem unega. Nii et protsendid jah kõiguvad.
Ja mida nüüd siis teie saate selle heaks teha, sest teil on olemas ju nüüd siis unekliinik?
No meie tegeleme selle teemaga juba 11 aastat. Ja alustasime 2000. aastal samuti Võrus, aga kuna vahepeal tuli patsiente juurde ja patsientid põhiliselt elavad Põhja-Eestis, siis avasime kliiniku 2005. aastal Tallinnas. Ja tegeleme tõesti igapäevaselt unehäirete diagnoosimise ja raviga. Ja nagu iga uus ala, meditsiinis, areneb ka see ala väga tormiliselt ja pidevalt tuleb uut teavet, informatsiooni, teadusuuringuid juurde ja meil on väga hea kontakt oma väljama kolleegidega, oleme mujal õppinud, nii et me ise arvame, et meie teave unehäirete alal on päris hea.
Aga
hakkame inimesi aidata.
Millel see nüüd põhineb? Kas ka sellel, et on aparatuur niisugune, te ütlesite, et teadmised on küll head. Et mul tuleb praegu meelde omaaegne selline, mis omaaegne. Isegi praegu Eesti televisiooni kuulus film, kus oli tegemist ka selliste unetutega, kes olid saare peal ja nilleks ka päris hästi pärast. Aga kuidas nüüd siis teil on?
No see film on muidugi hästi tehtud, tõeliselt hea film ja mingi tõetera on ka seal nende meeste puhul olemas, et nad olid ületöötanud, väsinud, vajasid lihtsalt head suhtlemist, lõgastavaid tegevusi, aga nüüd tõsiseks minnes siis klassikalise unehäire all kannatav inimene on tõesti hädas ja nende peavine vaevus on päevane unisus, väsimus, töövõime langus, mälu keskendumisvõime häiret, pikapeale kujunavad meeleolu häiret. Ja kui nüüd ühte tüüpilist unehäiret lasta kaua kesta ja mitte piisavalt ravida, siis tänapäeva meditsiin ütleb, et kujunevadki tüsistusena südame veresoonkonna häired, ülekaal, ainevahetushäired ja nii edasi. Tegelikult tõsised häired. ja meie ülesanne ongi selliseid tühistusi ennetada. Õigel ajal diagnoosida ja ravida unehäireid.
No saate te sellega hakkama, sest no, tuleb välja, et abivajajad on ikka üsna palju.
Abivajajad on tõesti palju. Et me igapäevaselt vastame noh, väga paljudele telefonikõnedele. Meil on kujunenud juba järjekorrad. Uuringuid ei saa ka enam koheselt teha, on vaja oodata õiget aega, kuni me saame võtta patsiendi ette. Ja probleem on ka selles, et haigekassa ei suuda veel rahastada kõiki abivajajaid. Eelmise aasta algusest haigekassa kompenseerib unearsti vastuvõtud ja kompenseerib öise uneuuringu ehk polüsomnograafia juhul, kui inimesel on juba väga tõsised probleemid kujunenud. Päevane unisus, ravile allumatu kõrgvererõhud, tõbi, südamerütmi häired, läbipõetud infarkt, insult, tõsised häired on kujunenud. Võt need inimesed saavad esialgu haigekassa kompensatsiooniga.
No igal juhul on vähemalt see informatsioon nüüd tere tulnud, et on tegemist ühe niisuguse probleemiga, millele tasub tähelepanu juhtida ja nagu te siin juba korduvalt väitsite, et sellel on väga tõsised tagajärjed, kui õigel ajal tähelepanu ei pööra, nii et inimesel on tegelikult võimalus, aga selleks peab olema siis hoolas.
Võimalus on, inimene peab olema ise huvitatud, tegema arstiga head koostööd ja võimalused Eestis on olemas tõesti. Meil on spetsialistid, meid on küll vähe, aga me oleme suutelised haigusi diagnoosima.